Yepdiyar Azadlyk Radiosi. Her tiriňiz heýirli bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şuwun 2017-nji ýylyň 10-njy iýuly hepdeniň çarşamba güni eferde habarlar gündeligi. Gepleşigimiziň etäti bölegine başlamadan ozal täzelikler dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi we tanyşdyrýaryn. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump'ın oğlu Donald Trump Ortadoň hökümetiniň Demokratik Partiýasynyň öňkü prezidentlik dalaşkary Hillary Clinton üçin ziýanly maglumatyň çeşmesi bolanlygyny bu mesele boýunça aklawçylygyň duşuşygynyň öňýany aýtdy diýip New York Times neşri 10-njy iýulda habar berdi. Neşir 3 sany anonim çeşmäni sitirlemek bilen 2016-njy ýylyň iýun aýynda geçirilen gepleşiklerde araçy bolup ýardym beren publitsist Rob Goldstone'ın prezident Donald Trump'ın oğluna beren elektron hatında Kremlin potensial ziyanlı maglumat çeşmesi bolunduğunu aýtdy diýip habar berdi. Goldstone ortiýetli aklawçy Natali Veselnitskaýanyň Birleşen Ştatlaryň Demokratik Partiýasyna bekanun goşun goşulanlygy hakynda özünde maglumatyň bardygyny we munyň Trumpyň ogly üçin peýdaly bolup biler diýip aýdanlygyny belleýär. Trumpyň ogly Veselnitskaýa bilen duşuşup, Clintona depir ýetirip biljek maglumaty öwrenmäge razylyk berenligini boýun aldy. Prezident Trumpyň ogulynyň Veselnitskaýa bilen şol duşuşygy hakynda Kongress öňünde çykyş etmäge çağırılmagyna garaşylýar. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Rex Tillerson Azerbaýjanyň prezidenti Ilham Aliyev bilen Stambulda duşuşdy. Şol Türkiýede geçirilen bütün dünýä Newit Kongressine gatnaşan Tillerson Aliyev bilen 10-njy ýulda duşuşdy. Azerbaýjanyň prezidentiniň resmi web saýtynda çap edilen maglumata laýyklykda duşuşukda iki tarap bilen gatnaşyklar energiýa hyzmatdaşlygy we Daglyk Garawag regionundaky hem onuň daşyndaky ýagdaýlar ara alınıp maslahat edilipdir. Birleşen Ştatlaryň döwlet departamenti gepleşikler barada maglumat çap etmedi. Azerbaýjanyň resmi maglumatyna görä Tillerson ýurdun Owanistanda kooperatsiýalara goşan goşundyny makullapdyr. Şeýle-de taraplar Azerbaýjanda siýasy we ykdysady ýagdaýy maslahat edipdir. Aliýewiň hökümeti nefte baý ýurtda başga pikirleriga we media azatlygyny basyp ýatyrmakda tanqid edilýär. Tillerson Stambulda Uly 20-lik guramasynyň Germaniýada geçirilen sammitiniň şeýle-de Ukraina eden saparynyň ýa-ýany bardy. Türkmenistan'ın daşary işler ministri Reşit Meriyadov 11-nji we 10-njy ýulda Özbekistana sapar eder diýip Özbekistan'ın daşary işler ministrligi habar berýär. Resmi maglumata görä Reşit Meriyadov Özbekistan'ın prezidenti Şavkat Mirziyoyew kabul eder. Hökümetdäki we daşary işler ministrligindäki duşuklar we gepleşikler türkmen delegasiýasynyň programmasyna girýär diýilip maglumaty bellenýär. Türkmenistanyň we Özbekistanyň arasynda siýasy we diplomatik gatnaşyklar soňky aýlarda aktiwleşdi. Dekabrda Özbekistanyň prezidenti saýlanan Şavkat Mirziyoyew döwlet başdutany wezipesindäki ilkinji saparyny Türkmenistana amala aşyrdy. Mart aýyndan beri özbek prezidenti Türkmenistana 2 ýylyk sapar etdi. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow Özbekistany iri halkara proýektlerine şol sanda Transowgan gaz geçirji proýektine we Hazar deňzindäki uglevodorod ýataklaryny özleşdirmek işlerine gatnaşmagy çağırdy. Iýul aýynyň başynda Aşgabatda Türkmenistanyň we Özbekistanyň resmiýleri iki ýurdun umumy döwlet serhedini ketgitlemek meselesini mart aýyndan beri 4-nji ýylyk maslahat etdiler. Täjikistanyň prezidenti Emomali Rahmon esasan musulman ýylatly ýurdun ýaşajylaryny takkyl goý bermezligi we hijab giýmezligi ündedi. Täjikistany 1992-nji ýyldan beri dolandyrýan Rahmon 11-nji ýulda eden çykyşynda ýurtda diýip tesurlar barada 10 ýyl mundan ozal kabul edilen kanuny makullady. Rahmon aýallaryň hijab we gara giýim giýmeginiň täjikleriň milli diýip tesurlarynyň gabat gelmeýändigini bellädi we takkyl goý bermegiň dini inanç bilen hukman bagly däldigini aýtdy. Ol täjik halkyny Hudaýa ýürekden inanmagy we öz pekligini goşmaça görnüşde äşgär etmezlige çağırdy. Rahmonyň hökümeti 8,5 million ýylatly ýurtda dünýewi görelgeleri güýçlendirmek goýunça ýetgiderli çağırış edip gelýär. Täjikistan mektep okuwçylarynyň ýağly gatnamagyny we kämillik ýaşyna ýetmediklerini metçide barmagyny gadagan etdi. Şeýle-de ýurdun daşynda dini mekteplerde bilim alýan müňler çyraýatyny ýygyna çağırdy. Täjik raýatlarynyň ençemesiniň Irakda we Siriýada söwüşçüleriň düzümünde söwüşýänligi habar berilýär. 10-njy ýylda Pakistanyň häkimetleri ýurdun durnuksuz regionlarynda polimilite garşy 3 günlük öňün alyş çäreleri başladylar. Hiber Tire taýpalar regionynyň Jamrud şäherinde polimilite garşy derman beriş çäreleri geçirýän topar ýarym harby güýçleriniň bir howpsuzlyk gözegçiliginiň bir jaý edilmeginde öýlere aýlandylar we 5 ýaşyna ýetmedik çağalara derman berdiler. Ýurdun saglyk resmiýleri 3 günlük kampaniýanyň dowamında 350 000 çemesi çağanyň kesele uçramagynyň öňe almak üçin derman bilen üpçün edilýändigini aýdýarlar. Hormatly radio dinleýijiler,